Qalampirdan gapiramiz. Suriyalik qutqaruvchilar Aleppo shimoli-g'arbida sodir bo'lgan zilziladan so'ng vayronalar ostidan yangi tug'ilgan chaqaloqni olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Bu haqda El Balad axborot portali xabar berdi. Qayd etilishicha, ayol Jenderes qishlog'ida yer silkinishi oqibatida qulagan bino vayronalari ostida qolib, bolani dunyoga keltirgan, ammo uning o'zi vafot etgan. Yangi tug'ilgan chaqaloq qutqarib qolinib, shifoxonaga yotqizilgan chaqaloq qiz bola bo'lgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6-fevral kuni Turkiyaning janubi-sharqiy viloyatlarida 7.9 magnitudali kuchli zilzila sodir bo'ldi. Ushbu zilzila sur'atlari Suriyada ham kuzatildi. Suriyada halok bo'lganlar soni 1444 kishini tashkil etib, 3530 kishi yaralangan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.